საუბარს ბიზნესის წარმოება 2018-ის შესახებ. ეს გახლავთ მსოფლიო ბანკის ანგარიში, რომელიც სხვადასხვა მონაცემზე დაყრდნობით მზადდება, სხვადასხვა წყაროზე ინფორმაციისა და მაინცა და მაინც ეს არ გამოხატავს თავად მსოფლიო ბანკის პოზიციას ზუსტად, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ანგარიში ბევრისთვის. ვრცელი ანგარიში გახლავთ, რომელშიც არის 190 ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ასახული. 7 ადგილით წაიწია საქართველომ წინ ამ ბოლო ანგარიში. მე-16-დან უკაცრავად საერთო, ასე ვთქვათ, რეესტრში მეცხრე ადგილზე გადაინაცვლა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ქულა 2.12% გაუმჯობესდა და რეიტინგით, აი საერთო რეიტინგით ისეთ ქვეყნებს გაუსწრო, როგორებიცაა შვედეთი, მაკედონია, ესტონეთი, ფინეთი, ავსტრალია, ტაივანი და ლატვია. რას ნიშნავს, თუ კი ნიშნავს რაიმე ეს გასწრება და ჩამორჩენა, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. მანამდე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
მნიშვნელოვანი წინსვლა ბიზნეს გარემოსა და საინვესტიციო კლიმატისათვის, ასე შეაფასა ეგრეთ წოდებული doing business-ის რეიტინგში საქართველოს წინსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ 1 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი 10 სხვადასხვა კრიტერიუმით აფასებს ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს და ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს და შემდეგ აკეთებს დასკვნას. წელს საქართველო მინისტრის განცხადებით ელიტარული ქვეყნების ათეულშია ახალი ზელანდიის, სინგაპურის, დანიის, კორეის რესპუბლიკის, ჰონგ-კონგის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ნორვეგიის შემდეგ.
ჩვენი წინსვლა ძალზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმებში, როგორიც არის ბიზნესის დაწყება, ელექტროენერგიაზე მიერთება, გადახდის უნარობის შემთხვევებში კომპანიების ინტერესების დასხვა და კიდე სხვა. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ეს არის კონკრეტული პრაგმატული ნაბიჯები, რომლითაც ბიზნესს ეწყობა ხელი იმისთვის, რომ დაიწყო და განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა.
ანგარიშის თანახმად საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესებულია 5 ინდიკატორის მიხედვით. ბიზნესის წარმოწყება 4 ადგილი, ელექტროენერგიის ქსელზე მიერთება 30 ადგილი, მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა 2 ადგილი, კონტრაქტების აღსრულება 7 ადგილი და გადახდის უნარობის საქმეების გადაწყვეტა 57 ადგილი. წინა წელთან შედარებით საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 6 ინდიკატორში, ხოლო 4 ინდიკატორში უცვლელი დარჩა. 2018 წლის ანგარიშის თანახმად არც ერთი ინდიკატორის მიხედვით ქულა არ გაუარესებულა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პაპუნა უგრეხელიძის განცხადებით, მისი უწყება შეფასდა ბიზნესის დაწყების სიმარტივისა და უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების სიმარტივის მიხედვით. შედეგები ორივე შემთხვევაში პროგრესულია.
ბიზნესის დაწყების ნაწილში ჩვენ მერვე ადგილიდან გადავინაცვლეთ მეოთხე ადგილზე, ვართ ხუთეულში ისეთი ქვეყნების რიგში, როგორც არის ახალი ზელანდია, კანადა და ჰონგ-კონგი. უძრავი ქონების რეგისტრაციის ნაწილში უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ ხუთეულში ვართ.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პატა შეშელიძე უფრო კონკრეტულად განგვიმარტავს, თუ რა მონაცემებზია საუბარი და სად აქვს ქვეყანას წინსვლა, საშუალო მონაცემები და შედარებით უარყოფით იმაჩვენებელი.
ადვილი არის რეგისტრაცია, ადვილია ანგარიშის გახსნა, ანასაჯი ამასთან დაკავშირებული არის მცირე, არანაირი წინააღმდეგობა ქალი ხარ, კაცი ხარ არ აქვს და პრაქტიკულად ნულოვანი საწესდებო ფონდით შეგვიძლია დაიწყო. ჩვენზე მარტივია იმ ქვეყნას, რომელსაც ეს ყველაფერი ელექტრონულად შეუძლია რომ გააკეთოს. კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენ მეოთხე ადგილზე ვართ, ეს არის ქონების რეგისტრაცია. პრაქტიკულად გარიგება აღარ ხდება რეგისტრაციის გარეშე და მაქსიმალურად რაფოთ ხდება არსებული ქონების რეგისტრაცია.
მიღწევებს შორის არის კომპანიაში ნაკლები წილის მესაკუთრეების დაცულობის, ასევე კონტრაქტების აღსრულების საკითხი. რჩება ორი კომპონენტი, რომელშიც საქართველოს სამ ინდექსის თანახმად არ აქვს დადებითი შეფასება, ეს არის ტვირთების გადაზიდვის მაღალი ფასი, რაც პატაშე შელიძის აზრით გადასახედია. და მეორე სამეურნეო დავების გადაწყვეტის საკითხი, კონკრეტულად კი იმ პროცესის სიძვირე, რაც ვალების გასტუმრების პროცესს მოყვება ხოლმე თან. საქართველოს მთავრობაში ფიქრობენ, რომ 2018 წლის რეიტინგში საქართველოს მნიშვნელოვანი წარმატება და საერთაშორისო აღიარება მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგია და ასევე ძლიერი სიგნალი საერთაშორისო კონსორციუმებისათვის. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას 5 წელი დასჭირდა იმისათვის, რომ ამ რეიტინგში ისევ ძველ ადგილს დაბრუნებოდა. რომან გოცირიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თავისთავად რეიტინგი არაფერს ნიშნავს, თუ ის მუდმივად არ იზრდება ახალი იდეების ხარჯზე. მისი თქმით, მთავრობას დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით ბევრი რამ აქვს შესაცვლელი.
პირველ რიგში ეს არის გამართული საბუჯეტო პოლიტიკა და საფინანსო სისტემის ჯანსაღი ნიადაგზე ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მაგას აწყდეს ლარს მოზდის და ეს ასნიშნავს ეკონომიკა გაიზრდება 5%-ით, მაგრამ დის ეფექტს შეჭამს ლარის დაუფასურება და ფასების და ანუ ეკონომიკურის დანიშნავს რომ ქვეყანაში შეიქმნა სამუშაო ადგილები და შემცირდეს სიღარიბე. მაგრამ პირიქით მოხდება ეკონომიკურის დის პირობებში ქვეყანაში გაიზრდება სიღარიბე, ვინაიდან ყოველი გაუფასურებული ლარი ეს მოქმედებს ჩვენ ჯიბეზე და ამცირებს მას. ხოლო ლარის გაუფასურება აუცილებლად გამოიწვევს საწარმოების დაუფასურებას, ეს აისახება ფასებზე.
რამდენად აისახება ეს რეიტინგები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და შეუწყობს თუ არა ხელს ინვესტიციების მოზიდვას? ეკონომიკის მკვლევარი ოთარ ანგურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ხრივ შედეგი მანამ არ იქნება, სანამ ქვეყნის საფინანსო სისტემა უფრო მდგრადი არ გახდება.
ფინანსები არ მშრებული ფრიანი საფინანსო სექტორი უბრალოდ იქნება ხელისუფლება თუ ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმობს საფინანსო სექტორის განვითარებას. რადგან კაპიტალის ბალანსის განვითარებას ასევე საუბარია რომ მოიწვიოს და ამოქმედეს საპენსიო რეფორმა და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პოზიტიური ნაბიჯი იქნება, თუმცა კაპიტალის ბაზრის განვითარების გარეშე აქტუალური რეფორმაც კი არ იქნება ისეთი წარმატებული, როგორც შეიძლება მოლოდინები ქონდეს დასაწყისში. ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს საფინანსო სექტორის რეგულირებას და განვითარებას ხელისუფლება.
ეკონომიკის მკვლევრის ოთარ ანგურიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, ბიზნესის წარმოება 2018, რომელიც გამოქვეყნდა და სადაც საქართველო წინა ანგარიშთან შედარებით დაწინაურდა საერთო, ასე ვთქვათ, რეესტრში ქვეყნებისა ბიზნესის თავისუფლების კუთხით და მეცხრე ადგილზე გადაინაცვლა მე-16-დან. გუშინ იყო ერთი განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებიც კმაყოფილებას გამოხატავდნენ ამ შედეგებით და ლაპარაკობდნენ მიზეზებზე და თავის მხრივ თქვენ მოისმინეთ ექსპერტების მოსაზრებებს და ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ სიუჟეტი ეკა ქემანიშვილმა მომამზადა, სტუდიაში კი მოვიწვიეთ დავით კეშელავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი დილამ შვიდობის ბატონო დავით.
დილამშვიდობის მიგესალმებს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ასეთ რამებს ჭირდება განმარტება აუცილებლად, რადგან მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა დაგვირეკეთ ეთერში 2988327-ზე და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეკითხვები გაგვიზიარეთ 2988327-ზე. თუკი ყველაფერი ასე შესანიშნავად არის და აი იმ რიგში ვართ ქვეყნების, როცა ამ ესე ვთქვათ სიას შეხედავთ რეიტინგს, საერთო რეიტინგს, მართლაც კარგია ასეთ გომა ნორვეგიის შემდეგ რა უჭირს. ახალი ზელანდია მეცხრე ადგილზეა საქართველო საერთო, ესე ვთქვათ, შეფასებით. ამ შეფასებებში კიდევ არის ზოგიერთ ამბავში ლიდერი, რაც შეეხება ბიზნესის დაწყებას და საკუთრების რეგისტრაციის სიმარტივეს. აი რომ განმარტოთ ეს პოზიცია, ბუნებრივია ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რატომ არ ყვავის ქვეყანაში ეკონომიკა და მათ შორის რატომ არის ასეთი აქტუალური უმუშევრობა, სხვათა შორის წლევანდელი ანგარიში სათაური არის რეფორმირება სამუშაო ადგილებისთვის, დასაქმებისთვის, თუ სწორად ვთარგმნი ესე.
არა უშავს. პირველ რიგში დაგეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ ასეთ საკითხებს ჭირდება კვალიფიციური ანალიზი, ვინაიდან და რადგანაც ეს doing business-ი, ანუ ბიზნესის კეთების რეიტინგი და რეპორტი არის პრაქტიკულად შეფასება იმ მუწყებებისა, რომლებიც კონკრეტულად ახორციელებენ რეფორმებს ქვეყანაში, ამიტომ თუ არ იქნება რაღაც კვალიფიციური აზრი ექსპერტების ან ანალიტიკოსების ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის გამტარებლები მხოლოდ ადებით მხარეს შეაფასებენ თავიანთ საქმიანობის. Ну, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან დავუბრუნდით ათეულს რაღაც რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდგომ და შთამბეჭდავია ჩვენი პოზიცია რეიტინგში ძალიან ძალიან სერიოზულ განვითარებულ ქვეყნებთან.
როდის იყო ბოლოს ათეულში ბოდიში იქნება?
2013 წლის რეპორტის მიხედვით იყო მეცხრე ადგილზე. ხო, ან დავუბრუნდით ისევ ამ პოზიციას. საინტერესო ორი ნიუანსი წინსვლის, რომ განვიხილოთ, ეს სიუჟეტიც იყო გარკვეულწილად განხილული. პირველი არის ის, რომ რიგი მიმართულებებით, ნუ ჩვენ გვაქვს 10 ძირითადი ინდიკატორი, რომელთაც ხდება ბიზნესის დაწყების შეფასება და რიგი მიმართულებებით, კერძოდ 5 ინდიკატორის პირობებში რეიტინგში ქონდა წინსვლა და 6 ინდიკატორის პირობებში ქონდა საერთოდ ინდიკატორის გაუმჯობესება. შეიძლება. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, ანუ განხორციელდა რაღაც კონკრეტული რეფორმები, რომლებმაც გამოიწვია შეფასების ზრდა. Ну, ასე შეგვიძლია განვიხილოთ ეს ყოველი. Ну, სამი ძირითადი მიმართულება უნდა გამოვყო, რა მიმართულებითაც იყო წინსვლა, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვან წილად ჩვენი რეიტინგში პოზიციის გამყარება. პირველი ეს არის ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის საკითხი, ამ მიმართულებით განხორციელდა კონკრეტული რეფორმები, რომლებიც ელექტროენერგიის წყაროსთან დაკავშირებულ ხარჯებს ამცირებს, რამაც ნიშნავენ წისვლა გამოიწვია რეიტინგში. Ну 29-ე პოზიციაზე ვიყავით მანამდე, ახლა 30-ე ადგილზე ვართ, რაც ნიშნავენი წისვლა. მეორე მიმართულება იყო მცირე წილის ფლობელ ინვესტორთა დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ რეფორმები და ამ ინდიკატორში წინსვლა. Ну, აქ გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა მეწარმეთა შესახებ კანონში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში და უფრო მეტი უფლებები აქვს მცირე წილის ფლობელებს და უფრო მეტი წვდომა და უფრო გამჭვირვალეა მათთვის მენეჯერთა მიერ განხორციელებული საქმიანობა და მათ თანამონაწილეობა მართვის პროცესში უფრო მაღალია და აქაც მე-7 ადგილზე ვიყავით, მე-2 ადგილზე გადავინაცვლეთ, ნუ შთამბეჭდავი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა. მესამე მიმართულება არის ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ინდიკატორებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უკან საქართველოს ზუსტად ამ მიმართულებით არის. ეს არის გადახდის უნარობის აღდგენის საკითხი. Ну, აქ იყო გარკვეული რეფორმები ასევე განხორციელებული კრედიტორების და დებიტორების უფლებების ცვლილებასთან დაკავშირებით და აქაც ისლა განიცადა მნიშვნელოვანი ქვეყანამ. Ну, ეს სამი ძირითადი მიმართულება იყო რეფორმებისა, რომელიც სოფლიო ბანკმა გამოყო და ერთ-ერთი თავი განმაპირობებელი იყო ქვეყნის მნიშვნელოვანი დაწინაურების აღნიშნულ რეიტინგში.
ბატონო დავით, სვენას შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დავით კეშელავა ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე. უბრალოდ ბანკის დაკვეთით თუ ორგანიზებით მის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე ბიზნესის წარმოება, ბიზნესის კეთება, ასეც უძახიან 2018, რომელიც 2017 წლის ივნისამდე 16 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდს მოიცავს. კითხვას ახლა არ დავსვამ, სმენელი გყავს უკვე ხაზზე, მას მოусმინოთ. ჯერ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენს მომასწრეს, რა თქმა უნდა.
მოგესალმებით.
როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოდიოდა, ქართველ ხალხს და თქვენს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად გახსოვთ დაპირებები. ტარიფების დაკლება საწვავზე, გაზზე, პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე, წინსვლა ეკონომიური და აღარ ჩამოთვი ამ, რა თქმა უნდა, დიდი ჩამონათვალია და დავაკონკრეტებ ბელადის გარკვეული ფრაზა, მეოთხე წელს ქართველი ხალხი საკუთარ ჯიბეზე ამას დადებითად იგრძნობს. აი ეს ხო ტყუილი არ არის.
კი, იყო დაპირება, ნამდვილად.
რა მივიღეთ ეხლა? გავიდა 5 წელი და მივიღეთ ეხლა. სამარცხვინო 180 ლარი პენსია, 80% მოსახლეობის ბანკის ვარჩი გახოვული, ლარი და 65 იყო დოლართან შედარებით და 2 და 65 გვაქვს. ეკონომიკას რა ციფრებით იწვრთ და ვის ვედრებით და რით ვედრებით, ეს ჯერ გასარკვევია. ხალხი შიმშილით იხოცება, არ აქვს სტამბლების და პურის ფული, გაძვირდა ბენზინი, გაძვირდა, ძვირდება დაგეგმილია ამ ზამთარში დენის და გაზის ტარიფის ზრდა და თავს მოგვახირეს რეგულაციები, ეხ დათვარიელება, დარიმები გაამკაცრეს 1000-ნაირად და სისხლწოვთ ხალხს. და ეს არის წინსვლა? ეს არის ეკონომიკური ზრდა? რითი თქვით, მე ვერ ხვდები და რას ანგარიშებს და რომელ ქვეყნებს ეძებით ევროპაში, მე ვერ ხვდები. აფრიკის ქვეყნებსაც ვერ ებრძვი, ჭაობში ვარ საწვენილები. გამოვიდეთ და ხალხს გადახედეთ რა ხდება ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. ვუყურებთ ბატონაჩემო ყველაფერს და გვესმის ასევე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, მაინც რომ გვისმენთ, ასე კი ბრაზობთ, მაგრამ გვისმენთ და გვირეკავთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვიზიარებთ თქვენს განწყობასაც, თქვენს დაკვირვებასაც, თქვენს შეკითხვებსაც, რიტორიკული ექნება ეს თუ კონკრეტული პასუხის მოლოდინში. სწორედ ამისთვის, რომ ესეთი ტიპის ანგარიშები მოითხოვს გაანალიზებას და როგორ თქვა, რა თქმა უნდა წინსვლა ცუდი როგორ არის ამ ტიპის რეიტინგშიც კი, მაგრამ საჭიროა განმარტებები და იმის აღქმა, რომ აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ბუშტები და დროშებით უნდა გამოვიდეთ და რადგან რეიტინგი ასეთია, ყველაფერი კარგად არის, ასე ნამდვილად არ არის. და საკმაოდ შორია იქამდე, ვიდრე ყველაფერი დაალაგდება. მე მინდა ჩვენ სტუმარს მივცეს საშუალება, რომ გამოეხმაურეთ მსმენელს. აი ძალიან კონკრეტული დაპირებები ჩამოთვალა, რეალობა რაც დღეს არის და ყველამ ვიცით. დიდი მადლობა მსმენელს შეხსენებისთვის ეთერში ამისი. და მაშ სად ვართ, როგორ ვართ წინ, როგორ ვართ აი ამ ქვეყნების რიგში, ამ ათეულში, სადაც არის, იწყებს ახალი ზელანდია, ლიდერი გახლავთ, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ჰონკონგი, ჩინეთი, კორეა, რა ვიცი. გაუგებარია მსმენელისთვის.
გაუგებარია, აუცილებლად უნდა გვესწოდეს მსმენელს სამბოს, იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილის აღქმა ასეთია, იმიტომ რომ მართლაც არის ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში, ამას ვერ გავექცევით, აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ. ანუ განსაკუთრებით 2014 წლის ბოლოდან, როდესაც რაღაც რეგიონში მდგომარეობა შეიცვალა უარყოფითის მიმართულებით, საქართველოს ძალიან ძიმე პრობლემები ჰქონდა ამ მიმართულებით და ამიტომ მართალია ბევრ ამეში დაკეთანხმებით, რომ ნუ მდგომარეობა არც სახარბიელოა მიმდინარე პერიოდში. და უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს ინდიკატორი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აფასებს მხოლოდ ამხოლოდ რაღაც ნაწილს ეკონომიკის და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ქვეყნის მდგომარეობა საოცრად გაუმჯობეს და ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით ამ მონაცემებზე დაყრდნობით. ეს უბრალოდ ზომავს რეგულაციებს, რასაც უწესებს ბიზნეს მთავრობა. მეც არაფერს არ ზომავს. ამიტომ რთულია რომ ვთქვათ, რომ რაღაც ამ ინდიკატორის წინსვლის გამო რაღაც მაღალი ეკონომიკური ზრდა ან ქვეყანაში სიღარიბე მცირდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არის რაღაც ერთი ნაბიჯი, ნუ შეიძლება ითქვას წინ გადადგმულიც იმისთვის, რომ რაღაც საომავლო მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ნუ საკითხი არის იმაში, რომ თვითონ მხოლოდ მხოლოდ რეგულაციებში წინსვლა არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რისთვის გვჭირდება რეალურად ეს რეგულაციები და რეალურად რატომ არის მნიშვნელოვანი აქ წინსვლა, იმიტომ რომ ნუ ორი მიმართულება, პირველი ბიზნეს დაწყება თუ იქნება მარტივი, თვითონ ქვეყნის მასშტაბით, ქვეყნის მოქალაქეებს ექნება საშუალება, რომ წამოიწყონ ბიზნესი და განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, და მეორე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენაირი მცირე ეკონომიკის ქვეყნისთვის ასე რესურსები არის ძალიან შეზღუდული, გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა, რომ დავაინტერესოთ როგორმე უცხოელი ინვესტორები, რომ შემოვიდნენ და განახორციელონ ინვესტიციები ამ მიმართულებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ რაღაც დიდ სურათში მხოლოდ მცირე ნაწილი, იმიტომ რომ აი თუნდაც სოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიში რო ავიღოთ, ნუ უნდა გავავლოთ პარალელი მაინც, იმიტომ რომ ისიც გარემოს აფასებს პრაქტიკულად ინვესტორებისთვის. აი სოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიში ამდენიმე პილარისგან შედგება, ან ამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ეს ბიზნესის კეთება შეგვიძლია რაღაც როგორც ერთი მცირე ნაწილი ისე განვიხილოთ, ხო, რომელშიც ხონა წინსვლა, მაგრამ არის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომლებიც ბიზნესის წარმოებისთვის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ნუ არანაკლებ თუ უფრო მეტად არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ. აი მაგალითად 10 ინდიკატორს შორის არ არის, რა თქმა უნდა, ინდიკატორი, რომელიც შეაფასებდა ბაზრის ზომას, არ და რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესის დაწყებისთვის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის ბაზრის ზომა. ნუ ჩვენ ვართ პატარა მცირე ეკონომიკა, თუ ავიღებთ სომხეს და აზერბაიჯანსაც და გავაერთიანებთ, მაინც მცირე ეკონომიკა გამოვალ საბოლოო ჯამში, რაც აფერხებს, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების მოზიდვას, იმიტომ რომ ბაზარი არის მცირე. ნუ ინდიკატორები გარკვეულწილად არ მოიცავს მაგალითად შრომითი რესურსების კვალიფიკაციას და უნარებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის წარმოების პროცესში. ნუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს უნარების შეუთავსებლობის პრობლემა. ანუ არის კონკრეტული სფეროები, სადაც გვჭირდება სპეციალისტები, მაგრამ ამ პროფესიის სპეციალისტები არ გვყავს. მაგრამ არის რაღაცა მიმართულებები, სადაც უამრავი სპეციალისტი გვყავს, მაგალითად გვყავს უამრავი იურისტი, უამრავი ეკონომისტი და ასე შემდეგ, ხო? აქ არის დიდი კონკურენცია, ამიტომ ადამიანთა დიდი ნაწილი უბრალოდ თავის პრო პროფესიით ვერ მუშაობს, ხო? ანუ განათლების სისტემაში რაღაც რეფორმა არის განსახორციელებული, ამ ხრივ წინსვლა გქონდეს, რომ ბიზნესმა უკეთესად მოიძიოს კადრები. Ну, ბოლო გამოკითხვებს თუ დავაკვირდებით, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ბიზნესის.
ფინანსები. ეს ბიზნესის, ხო, ბიზნესის პრობლემაა და მე ვიტყოდი ბიზნესიც უნდა რაღაცნაირად მეტად იყოს ორგანიზებული და მობილიზებული დაკვეთისთვის. განათლების სისტემაში დაკვეთას არ გულისხმობ მხოლოდ თქმას, რომ ეს ჭირდება, არამედ ფინანსურ მონაწილეობასაც. ეს კომუნიკაცია მაინც არ შედგა საქართველოში.
ჯერჯერობით არ შედგა. აი, უნიშნელოვანესი მიმართულება არის პროფესიული განათლების განვითარება, იმიტომ რომ არ ყველა არ უნაბარებდეს უმაღლეს სასწავლებლებში, ადამიანთა ნაწილი უნდა ეუფლებოდეს პროფესიას, რომელიც მოთხოვნადია რეალურად ბაზარზე და არანაკლები
ანაზღაურება
ექნებათ, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს თუ ამ კონკრეტულ პროფესიებს მიმართულებით წავლენ. ამიტომ აქ კერძო სექტორის ჩართულობა არის ბიზნეს ჩართულობას გადამწყვეტი ამ რეფორმის განხორციელებაში, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ხარისხის მიწოდება მნიშვნელოვანი, ასევე ადამიანებს უნდა მიუცეთ სიგნალი, რომ პროფესიული განათლების სასწავლებლები არ იქნება ისეთი, როგორიც იყო ადრე, არამედ იქნება ახალი, მოდერნიზებული და ასევე მოთხოვნა იქნება იმ კადრებზე, რომელიც იმ ადამიანებზე, ვინც პროფესიულ განათლებას მიიღებს. იმისთვის ეს სიგნალი გავცეთ, აქ კერძო სექტორის როლი არის უმნიშვნელოვანესი, რომ შემდგომში საკმაოდ მაღალი უნარების მქონე ადამიანებმა გადაწყვიტონ, რომ რაღაც კონკრეტულ პროფესიებს არ შეეშინდეთ, რომ არ ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში, არამედ დაეუფლონ რაღაც მნიშვნელოვან პროფესიებს, სადაც ნაკლებობა გვაქვს კადრებს. Ну იქ წეგან გავჩერდი მნიშვნელოვან ფაქტორებს, ერთიც უნდა ვახსენო, აქ გვაქვს ინდიკატორი, მაგალითად კრედიტზე ხელმისაწვდომა, მაგრამ ფინანსებზე წვდომა ქვეყანაში მაინც არის პრობლემა და ეს ინდიკატორი ბოლომდე ვერ ასახავს აშკარად.
კარგი კი არის, ხო, მაგ კრედიტზე წვდომა არის?
კრედიტზე წვდომა მე-12 ადგილზე ვართ, თუ არ ვცდები. ანუ საკმაოდ წინ ვართ. მე-12 ადგილზე ვიმყოფებით, 85 გვაქვს ქულა, ნუ 100 არის ზედა ზღვარი, რომელსაც ყველაზე წარმატებული ქვეყანა აწესებს, რომელსაც ვედრებით. კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ ბევრ ამას არ მოიცავს, ხო? ეს არის ფიზიკური წვდომა კრედიტზე, არ და კრედიტზე წვდომა სხვა მიმართულებებიც აქვს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განვიხილოთ. ნუ ერთ-ერთი მიმართულება არის თუნდაც დივერსიფიკაცია ფინანსური რესურსების, ანუ წყაროები, საიდან შეგვიძლია რესურსები მოვიზიდოთ, ხო? კაპიტალის ბაზარი არ არის განვითარებული, ამიტომ კომპანიების დიდი ნაწილისთვის ეს რესურსი არის მიუწვდომელი. რა რესურსი რჩება საბოლოო ჯამში? რჩება საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სესხები, რომელიც არის ძვირი საბოლოო ჯამში, ხო?
კი, გაძლევენ, მაგრამ გადახდა თქვი, აი ეს და
ანუ მარტივად გვაძლევენ, მაგრამ ბიზნესისთვისაც რთულია საბოლოო ჯამში ამ სესხის გადახდა, იმიტომ რომ სესხი არის ძვირი და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ ფინანსური ინსტიტუტებს აქვს რესურსების შეზღუდულობა და ამ ყველაფერს ემატებათ ან მაღალი დოლარიზაციის დონეც და მათ აქტივებში და ვალდებულებებში შეუსაბამობები, რომელიც რაღაც დედოლარიზაციის პროგრამის ფარგლებში დროებით, მაგრამ მაინც გაჩნდა. ანუ თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაგალითად რესურსებს ძირითადად იზიდავს დოლარში, მაგრამ სესხებს ძირითადად გასცემს ლარში, უნდა დააზღვიოს რისკები
მარტივად,
ხო? და ამ დაზღვევის ხარჯები არის მაღალი, რაც საბოლოო ჯამში პროცენტებზე აისახება, ხო? და საპროცენტო განაკვეთებს ზრდის. Ну, ამის გარდა კიდევ არის რიგი ფაქტორები.
ანუ ვიდიხდით, რადგან ამ თემას შეხე, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, დედოლარიზაციის ფასს ბოლო-ბოლო იხდის ვინ?
დედოლარიზაციის ფასს იხდის, ანუ დროებით დედოლარიზაციის გამო რაღაც შეფერხებები შეიძლება ჰქონდეთ ჩვეულებრივ ადამიანს.
ჩვენ ვიხდით, კი.
ჩვენ, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს პროგრამა არის მნიშვნელოვანი და უნდა განხორციელებულიყო, მაინც ფიქრობ, იმიტომ რომ დოლარიზაცია ბევრ რამეს აფერხებს, მარტო ის რა დღირს, რომ სავალუტო რისკი უქრებათ ადამიანთა ნაწილს. ნუ არ იქნება იმდენად.
ეს სხვა თემა, ხო, იქნება ბევრი შეკითხვა მექნებოდა და საკამათო
ძალოთ, ხო? და მიუბრუნდეთ, კი, გავიდეთ თემას, რომ მიუბრუნდეთ, ანუ არის სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებიც, რომელსაც ეს ინდიკატორი არ მოიცავს, მაგრამ ზოგადად ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინვესტიციების მოზიდვის და ბიზნესის წარმოების მიმართულებით. ამიტომ კარგია აქ წინსვლა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებაში ვართ ძალიან მიმზიდველები, მაგრამ აი მსმენელისთვის გასაგონათ, რომ თქვათ, ეს არ ასახავს მთლიანად ეკონომიკის მდგომარეობას, მხოლოდ ერთ მიმართულებას და ნუ გვიხაროდეს, რომ აქ წინ ვართ, მაგრამ ვიცოდეთ კიდევ რა პრობლემები გვაქვს და რა მიმართულებით არის რეფორმები განსახორციელებელი იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მთლიანად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
მოდით ესე ვთქვათ, კიდევ სმენას შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, დავით კეშელავა დღეს ჩვენი სტუმარი, აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ მასთან ერთად ვლაპარაკობთ Doing Business 2018-ის ბიზნესის წარმოება 2018-ის ანგარიშზე, სოფლიო ბანკი აქვეყნებს ამ ანგარიშს. ზოგიერთ სფეროში, ზოგიერთ საკითხში ქვეყნის, მოდით უფრო პოლიტიკა დავარქვა და უფრო რეფორმებს ასახავს და პოლიტიკას ვიდრე რაღაც შედეგს. შედეგიც არის, რა თქმა უნდა, როცა ლაპარაკია და უშვათ იგივე საკუთრების რეგისტრაციაზე ის რომ მარტივად ხდება ეს, მაგრამ მთლიანობაში ეს როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ინდიკატორებისა, რითაც შეიძლება შეაფასო ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა. და აი ხა სხვა კუთხიდან მეუდგეთ, ის რაც ბიზნესის წარმოება 2018-შია ასახული, ვის ეხება უფრო? აი სმენელმა რომელს დარეკა, მას არ ეხება.
სმენელს
რაღაც გარკვეულ წილ ეხება, მაგრამ ხო?
პირდაპირ ეხება, რა თქმა უნდა, ბიზნესს. სმენელსაც ეხება გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ თუ სმენელი გადაწყვეტს, რომ წამოიწყოს ბიზნესი, აი ეს ინდიკატორები არის მნიშვნელოვანი საზომი, რამდენად ადვილად წამოიწყებს ბიზნესს და შემდგომში სამთავრობო რეგულაციები რამდენად კაცრი იქნება მის მიმართ ბიზნესის წარმოების პროცესში. ზოგადად ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც არ ეწევიან ბიზნეს საქმიანობას, მათზე რა თქმა უნდა ირიბად მოქმედებს ეს ყოველივე, იმიტომ რომ ინდექსში წინსვლა არის ორი რამის გამო მნიშვნელოვანი. პირველი, თვითონ წინსვლა ბიზნესის მდგომარეობას აუმჯობესებს, რაც შემდგომში ეკონომიკურ აქტივობას უნდა ზრდიდეს, ნუ სხვა ფაქტორებშიც თუ რაღაც გაუმჯობესება გვექნება და ეს რა თქმა უნდა კარგია ეკონომიკისთვის. და მეორე, აი ასეთი ტიპის რეპორტები, ასეთი ტიპის ანგარიშები მნიშვნელოვან სიგნალებს იძლევა უცხოელების მიმართ, განსაკუთრებით უცხოელი ინვესტორების მიმართ. რამდენ შთამბეჭდავი სათაური ახლა, რომ საქართველოს ათეულში შევიდა რაღაც ბიზნესის კეთების.
ხო, მაგრამ ინვესტორი ხომ კიდე უფრო პრაქტიკულად და კიდე უფრო მოცვით უდგება საკითხს, ვიდრე თქვენ და მე მაგალითად.
პირველადი დაინტერესება გულისხმობს საბოლოო ჯამში, თორე იმისე
საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის
განახორციელებს ინვესტირებას, თუ არ შეისწავლა დეტალურად ბაზარი და ქვეყანა, სადაც შედის. და ძალიან მარტივია სხვა ინდიკატორების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, თუნდაც მეორე რეპორტი, რაზეც ვისაუბრე, სოფლიოს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, ნუ ძალიან ბევრი მიმართულებით აფასებს ბიზნეს გარემოს ქვეყანაში და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამორჩა: მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ამ ინდექსის მიხედვით, ამ ინფორმაციას, ამ ინდექსს სხვა მიზანი აქვს, მარტივად რომ ვთქვათ, რომ გვაჩვენოს რეგულაციების და რეფორმების მიხედვით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და არა ის, რომ რაღაცა ბიზნეს გარემო დეტალურად შეაფასოს და აგვიხსნას, რომ ეკონომიკური წინსვლა უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს და გვექნება თუ არა. ეს მხოლოდ ერთი მიმართულება, მარტივად რომ ავხსნა.
უფრო მოლოდინისთვის არის, მე ესეთი დასკვნა გამომაქვს, ჩემი დასკვნა არ აქტუალურია, მაგრამ უფრო აი ეს რეიტინგი არის რა, რაღაცა მოლოდინს ქმნის. კი, რეალობის ნაწილი ასახული და ის რა მოლოდინი შეიძლება იყოს, როგორი არის თქვა ქვეყნის პოლიტიკა, რამდენად თავისუფალ, რამდენად უშვებს ბიზნესს, ასე ვთქვა, და თავისუფლებს ზედმეტი რეგულაციების.
თავრობის დამოკიდებულებას ასახავს გარკვეულ წილად ბიზნესის მიმართ. გეთახვევ თამაში.
რაც რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ინვესტორებისთვის მათ შორის, და შევეცადეთ, რომ არც გადაჭარბებით შეგვაფასებინა რაღაც რეალისტურად მიმ გომოდით იმას, რაც არის ასახული ბიზნესის წარმოება 2018-ის ანგარიშში, სოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ დღევანდელ სტუმარს, დავით კეშელავას. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის